Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы. Микрофон каршында Гөлнара Сиддикова. 15 май гаилә бәйрәме. Бүгенге тапшырубыз әлеге матур бәйрәм белән бәйле. 15 май халыкара гаилә көне. Берләшкән Милләтләр Оешмасының 1993 елда кабул ителгән карары нигезендә билгеләп үтелә. 2010 елда нәшер ителгән Татар энциклопедиясында гаилә кешеләренең никахка яки кан кардәшләренә нигезләнеп тормыш итү уртаклыгы һәм үзара әхлакый җаваплылык белән берләшүе. Гаилә аша нәсел дәвам иттерелә, балалар тәрбияләнә, кешеләр буыны алышына. Гаилә шулай ук социаль сәясәтнең төп объекты булып тора дип аңлатма бирелгән. Гаилә 5 хәрефтән генә торган шушы сүздә нинди тирән мәгънә ята? Гаилә ул әти, әни, балалар, баш өстендә бер түбә, бер үк фамилиялар, буыннан буынга өзелмичә дәвам итүче тирән тамырлы нәсел җебе. Гаилә көне уңаеннан Татарстанның халык язучысы, якташыбыз Мөхәммәт Мәгъдиев, һаманың тормыш юлдашы Лилия Гомәр кызы турында берникадәр мәгълүмат җиткерәбез. Лилия ханым белән Мөхәммәт абый 30 ел бергә яшәгәннәр. Яраткан язучыбызның киңәшчесе, ярдәмчесе, тугрылыклы дусты, балаларының анасы, оныкларының дәү әнисе булган Лилия апаның истәлекләрендә гомер иткән өлкәннәргә дә, гаилә корырга әзерләнүче яшьләргә дә файдалы фикерләр бик күп. Университетның биология факультетын бетергәч, миңа Казанбаш авылына юллама бирделәр. Әти язучы Гомәр Бәширов ул вакытта югары урында утыра һәм һәрхәлдә мине шәһәрдә дә калдыра ала иде. Ник кенә берәребез бу турыда уйласын. Киттем дә бардым авылга. Мин әле ул чакта нинди авыр хәлгә каласымлыгына белми идем. Сине яраткан әти-әниеңне, туганнарыңны, дусларыңны ташлап, үзең өчен бөтенләй ят җиргә барып кире әле. Өстәвенә хезмәтем дә авыр тоелды. Мин укыту тәҗрибәсе булмаган, кадерле генә үскән бер шәһәр кызы. Тәнем, җаным белән эшкә чумдым. Укыту сәгатьләрен тутырыр өчен 5-10 класслардагы бөтен биология, химия, терлекчелек, үсемлекчелек фәннәре дә миңа беркетелде. Менә шундый көлкеле дә, кызганыч та хәлләргә дучар булган көннәремдә мин Мөхәммәт белән таныштым. Бер көнне гадәттәгечә кара кайгыга батып, биология кабинетында искра башлаган таблицаларны ябыштырып утырам. Кара китель кигән, кап-кара куе чәчле, үткен күзле, матур гына бер ират килеп керде дә, үзенең кем икәнен дә әйтмичә, миңа сезнең бу эшегез ошый, молодец, диде. Аннары белдем, таблицаларны тәртиптә китерүне әйтүе икән. Авыл тормышына күнекмәү турында сораша-сораша бер-ике мәзәктә сөйләп алды. Әмма аның мәзәге дә мәгънәле иде. Ипле сөйләшүе белән Мөхәммәт миңа әллә кашанга дустым кебек якын тоелды. Ул бик тә сизгер, әйбәт психолог буларак та минем хәлемне яхшы аңлагандыр дип уйлыйм. Бәлки нәкъ менә шуңа күрә дә минем күңелемне күтәрергә тырышкандыр. Шул көннән башлап Мөхәммәт миңа бөтен эштә ярдәм итә башлады. Без дуслашып киттек. Миңа гына ярдәмчел булды дисәм дөрес булмас. Ул гомумән бик кешелекле иде. Берәүнең дә гызырын ихтибарсыз калдырмады. Мин килгәннән соң күпмедер вакыт үткәч, аны укыту бүлеге мөдире итеп билгеләделәр. Һәм аның бөтен гомере мәктәптә уза башлады. Мәктәптә Мөхәммәтне яратмаган, хөрмәт итмәгән укытучы, укучы юк иде. Сезнең почерыгыз матур, дип миңа расписание яздыра иде. Кишләрен квартирама кадәргә озатып куя. Кинофильмнарның берсен дә калдырмый идек. Тора-бара бер-беребезгә җылы хисләр уянды һәм бу хис мәхәббәткә әверелде. Бераздан өйләнештек. Бернинди исәп-хисап дигән нәрсә булмады. Бер-беребезне бик ярата идек. Мөхәммәт бик талантлы укытучы булу өстенә булдыклы оештыручы да иде. 1960 елда ул Казан дәүләт университетына аспирантурага кергәч, ул чакта кызыбыз Гәүһәр дә туган иде инде. Без Казанга күчеп киттек. Башта әтиләрдә тордык. Энем Зөфәр өйләнүе белән Тукай урамында квартира табып, ул берәүләрнең шәрдәге иде. Шунда күчеп тора башладык. Мөхәммәтнең туганнары күп, дуслары да шактый иде. Сездә күңелле, дип атна саен җыелышлар да кишләр буе гөрләшә-гөрләшә сөйләшеп утыра идек. Бераздан безгә университетның тулай торагыннан бүлмә бирделәр. Уңай ягы шул булды, ул бик иркен иде. Барлы-юклы мебелебез белән бүлгәләп, без аны бик тә уңайлы ояга әйләндердек. Балаларны Ульяновлар урамындагы балалар бакчасына йөртә идек. Менә шунда күңелле генә яшәдек без. Акча беткән чакларда булды, әмма аңа гына кәйф кырылмый иде. Чөнки без яш, шат күңелле, бәхетле идек. Бер кызыклы вакыйга истә калган. Искәндәр туарга 2 ай кала врач декрет яла бирде дә, сезгә хәзер үк больницага керергә кирәк дип кисәтте. Шулай эшләдем дә, иртән кызыбыз Гәүһәрне ияртеп, Гәүһәргә 7 яш тулмаган, Мөхәммәт минем хәлемне белергә больницага килгән. Няня сорый икән, кемне көтәсез? Мөхәммәт, беркемне дә көтмим дигән. Няня тагын кабатлап сораган, юк, сез мине аңламадыгыз. Мин сездән сорыйм, кыз бала көтәсезме, әллә малаймы? Мөхәммәт аптырап торган арада няня әйтеп куйган, улыгыз туды, авырлыгы 1 килограмм 950 грамм дигән. Малай туу шатлыгыннан шунда ук өйгә йөгергәннәр. Юлда Мөхәммәт Гәүһәргә әйтә икән: "Син дәү әниң белән дәү әтиеңне исәк куркытма инде. Әнеңнең авырлыгын әйтмә, яме" дигән. Бала риза булган. Дәү әнисе ишекне ачуга: "Гәүһәр, 1 килода 950 грамм" дигән. Дәү әнисе: "Хай балам, нәрсә дисең син?" дигәч, Мөхәммәт хәлне сөйләп биргән. Шуннан соң көн саен больницаның терәстегендә Мөхәммәт булды. Хат артыннан хат кертеп, аяк бармакларын санадыңмы? Кул бармаклары барысы да урынындамы? Дип төпшенә иде. Менә шундый шуар йөрәкле кеше иде ул. Тормышта төрле хәлләр була. Шулай да безне, минемчә, тату гаилә дип әйтергә мөмкин. Ике бик әдәпле бала үстердек. Кызыбыз Гәүһәр, филология фәннәре кандидаты, Зөһрә һәм Әнвәр исемле ике оныгыбыз бар. Зөһрә туганда Мөхәммәтнең хәле инде бик авыр иде. Шуңа да карамастан, баланы яна китертеп, тәпиләрен тотып ятарга ярата иде. Бер үкенешем кала, шушы баланы муйныма атландырып йөрергә насыйп булмады, дия иде. Мөхәммәтнең дөньяда иң яраткан кешесе улы Искәндәр иде. Башка андый итеп яратучы әти булырга мөмкин дип күз алдына да китерә алмыйм. Алай да улыбызны хәрби хезмәттән алып калмады. Бик тырышса, моны булдыра да алган булыр иде. Егет кеше армиядә хезмәт итәргә тиеш иде. Улыбыз флотта хезмәт иткәндә сагынуыбызга чыдый алмыйча Мурманскига 2 тапкыр бардык. Хәзер Искәндәр гаиләсе белән Америкада яши. Мөхәммәт керсез күңелле, гали рухлы, әдәпле, шул ук вакытта сабый җанлы кеше иде. Әдәпле диюм ул зыялылык кына да түгел. Аны бер сүз белән әйтеп бирү дә кыен. Балалар белән сөйләшеп утырганда, әти нинди чиста кеше иде безнең, дип гел искә алалар. Мөхәммәтнең яратып, дәртләнеп тасвирланган образларындагы хатын-кызда, ул образның табигыйлегендә мин үземне дә күрәм. Әсәрләрдәге хатын-кызлар иркә, тол берсе кебек назлы, йомшак, серле тарту көченә ия булу белән беррәттән хаятны алып бару, руны саклаудагы олы бурычларын тәгаен белеп яшәүчеләр дә. Мин үземне дә шундыйлар рәтенә кертәм, дип горурланып искә ала Лилия апа. Мөхәммәт Мәгъдиев гаиләсендә уңай шартлар аңа яратып укыла торган әсәрләрен, фәнни мәкаләләрен язарга мөмкинлек биргән. Ата-ана үзенең баласына яхшы тәрбия, әдәп өйрәтүдән дә артык бүләк бирә алмый. Әлбәттә, һәр гаилә үзенчә яши, тик шул ук вакытта аларны берләштерә торган гомуми кыйблада бар. Бу ата-баба йолаларына, милли гореф-гадәтләргә тугрылык, гаиләнең ныклыгы, тормыш рәвеше, үзара мөнәсәбәт барсы бергә гаилә әгъзаларында милли холык-фигыль тәрбияли. Гаилә ул җан тынычлыгы таба торган бик нык яраткан эшеңне эшләп арганнан соң йөрәгеңә тынычлык, шифа бирә торган, шулай ук дөнья мәшәкатьләреннән, борчуларыннан, дөнья тигезсезлеге һәм гаделсезлегеннән ял итә торган изге урын. Барыгызны да халыкара гаилә көне белән котлыйбыз. Гаиләләрегезгә иминлек, татулык, ныклы сәламәтлек телибез. Балалар куанышын, игелеген күреп, яшәргә язсын. Әлеге материалны тапшыру өчен Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Зайнулла улы Гарипов әзерләде. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүгенге Арша ягы данлы төбәк тапшыруы ахырына якынлашты. Тапшыруны эфир өчен Гөлнара Сиддикова Раушан Набиуллин белән бергә әзерләде.
Уйлы яшьлекләрдә корыдык икәү дөнья, сөю ялкынында яктык икәү ушак. Сүнмәс безнең ушак, сүрелмәс хисләрдә, вакыт-вакыт икәү ялкын өстәп торсак. Дөнья көтәбез, гомер үтәбез, чит жетми анысы, жетми мынысы. Уайламы жылысы, уайлам жылысы, бәхетімнің ин-ин-ин-ин зұрысы. Дүния күтәбіз, ғымыр өтәбіз, жетми анысы, жетми мынысы. Уайламы жылысы, уайлам жылысы, бәхетімнің ин-ин-ин-ин зұрысы. Дәрәсәмді ұтлар, баламы тауышылары, бүтін орғаннарым анда жұйыла. Қайтып күрүгә үк, тәмлі аш ісіләрі, үстәлләргә қойнар, шәйләрі құйыла. Дүния күттәбіз, ғымыр үттәбіз, жетми анысы, жетми мынысы. Уайламы жылысы, уайлам жылысы, бәхетімнің ин-ин-ин-ин зұрысы. Дуслар туғаннарда алыштырмай сені, алыштырмай бір күн миңа ғойләні. Шушы жылылықны ұзақ йылларғаша, сақлық жаным екеу, сақлық әйдәлі. Дүния күттәбіз, ғымыр өттәбіз, жетми анысы, жетми мынысы. Уайламы жылысы, уайлам жылысы, бәхетімнің ин-ин-ин-ин зұрысы. Дүния күттәбіз, ғымыр өттәбіз, жетми анысы, жетми мынысы. Уайламы жылысы, уайлам жылысы, бәхетімнің ин-ин-ин-ин зұрысы. Уайла жылысы, уайла жылысы, бәхетлерінің ин-ин-ин-ин зұрысы. Бәхетлерінің ин-ин-ин-ин зұрысы.